Jeg hedder
Tak skal.
Jeg hedder Nadia, og jeg er en addict.
Hej Nadia.
Konventet vil byde jer hjertelig velkommen til hovedspikermøde på vores konvent og camp 2022. Velkommen ombord. Vi har nogle... Ja. Vi har nogle annonceringer, inden mødet starter, og det første er, at der er en telefon, der er glemt ude på kaffebordet. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ejer den. Er det din? Nå, den ligger heroppe i hvert fald, og så er der ikke flere... Der er ikke flere gallerballetter til middagen. Alle møder, som foregår her i den store sal, er åbne møder. Alle andre møder på konventet er lukkede møder. Vi vil bede jer med mobiltelefoner om at slukke dem eller sætte dem på lydløs. Vi vil bede jer om at være gode gæster på audiensen og behandle lokalerne med respekt, og der må ikke ryges på det der ord igen, det jeg ikke kan sige. Vi beder om at værne om vores medlemmers anonymitet, hvis der tages foto eller video på konventet, som skal lægges på nettet. Hvis der er presse til stede, vil vi bede om at respektere vores medlemmers anonymitet. Vi vil også minde om, at intet NA-medlem udtaler sig på NA's vegne. For nærmere information om NA, kontakt et medlem i konventkomiteen. Vi vil åbne dette møde med et øjeblik stillhed for at minde os om den addikt, der stadigvæk lider herinde udenfor, samt prøve at samle vores tanker her nu. Tak skal I have. Det koster ikke noget at tilhøre NA's fællesskab. Du er medlem, hvis du siger, du er. Af hensyn til vores fælles velfærd og fællesskabets sikkerhed, beder vi om, at der ikke medbringes stoffer eller værktøj til konventet. Shit. Er du påvirket, vil vi bede dig om kun at lytte og tale med nogen efter mødet. Vi har en tradition med noget oplæsning fra basistekst. Vi kommer i bedring, bliver læst op af... Det, jeg har ikke fået navnene, undskyld. Men vi skal have, at vi kommer i bedring. Natasja fra Aalborg.
Natasja.
Hej Natasja.
Vi kommer i bedring. Når vi ved vejs ende erkender, at vi ikke længere kan fungere som menneske med eller uden stoffer, står vi alle over for det samme dilemma. Hvad er der tilbage at gøre? Der synes at være dette valg, enten at fortsætte så godt vi kan til den bitre ende, fængsel, institutioner og død, eller finde et ny måde at leve på. Tidligere har meget få addicts haft den anden valgmulighed. De, der er addikteret i dag, er mere heldige. For første gang i menneskehedens samlede historie har en simpel måde vist sig at virke i mange addicts liv. Den er tilgængelig for os alle. Det er et enkelt, åndeligt og ikke religiøst program, kendt som Narcotics Anonymous. Tak.
Der er i hullet. Så har vi kapitel 1, hvem er en addict?
Hej alle sammen, jeg er en addict, jeg hedder Mikkel.
Hej Mikkel.
Hvem er en addict? De fleste af os behøver ikke tænke to gange over dette spørgsmål. Vi ved det. Hele vores liv og tankegang var centreret om stoffer i en eller anden form. At skaffe, at bruge og finde måder og metoder til at skaffe mere. Vi levede for at bruge og brugte det for at leve. Helt enkelt, en addict er en mand eller kvinde, hvis liv er styret af stoffer. Vi er mennesker fanget af en vedvarende og fremadskridende sygdom, hvis endeligt altid er det samme.
Kapitel 2, hvad ender jeres program? Og det bliver læst op, hvad?
Ja, da! Ja.
Hej. Ender et ikke-kommercielt fællesskab eller samfund af mænd og kvinder, for hvem stoffer var blevet et væsentligt problem. Vi er addicts i bedring, der mødes regelmæssigt for at hjælpe hinanden med at forblive clean. Dette er et program for total afhængighed fra alle stoffer. Der er kun én forudsætning for medlemskab. Ønsket om at stoppe med at bruge. Vi foreslår, at du forholder dig åbensindet og giver dig selv en chance. Vores program er et sæt principper skrevet så enkelt, at vi kan følge dem i vores hverdag. Det vigtigste ved dem er, at de virker. Der er ingen betingelser knyttet til NA. Vi er ikke tilknyttet andre organisationer. Vi har ikke noget indmeldelsesgebyr eller kontingent. Ingen forpligtelser at underskrive og ingen løfter at aflægge. Vi er ikke forbundet med politiske, religiøse eller retslige instanser og bliver aldrig overvåget. Enhver kan tilslutte sig uanset race, alder, seksuel identitet, overbevisning, religion eller ingen religion. Vi er ikke interesseret i, hvad eller hvor meget du brugte, hvem dine forbindelser var eller hvad du har lavet før i tiden. Hvor meget eller hvor lidt du ejer, men kun i, hvad du vil gøre ved dit problem og hvordan vi kan hjælpe. Nykommeren er den allervigtigste person på et hvert møde, fordi vi kun kan beholde det, vi har ved at give det videre. Vi har lært af vores gode erfaring, at de, som bliver ved med at komme regelmæssigt til vores møder, forbliver clean. Tak for mig.
Så er der kapitel 3. Hvorfor er vi her? Det bliver læst op af...
Jeg hedder Nina. Hvorfor er vi her? Før vi kom til NA's fællesskab, kunne vi ikke håndtere vores liv. Vi kunne ikke leve og nyde livet, som andre mennesker gør. Vi var nødt til at have noget andet, og vi troede, vi havde fundet det i stofferne. Vi placerede brugen af dem over vores familiers og koners, mænds og børns velfærd. Vi måtte have stofferne for enhver pris. Vi gjorde mange mennesker stor fortræd, men mest af alle gjorde vi os selv fortræd. På grund af vores manglende evne til at acceptere personligt ansvar, skabte vi i virkeligheden vores egne problemer. Vi syntes at være ude af stand til at stå ansigt til ansigt med livet på dens egen betingelser. De fleste af os indså, at vi i vores addiktion langsomt begik selvmord, men addiktionen er en så snedig fjende af livet, at vi troede, at vi havde mistet styrken til at gøre noget ved det. Mange af os endte i fængsel eller søgte hjælp gennem medicin, religion og psykiatri. Ingen af disse metoder var tilstrækkelige for os. Vores sygdom dukkede altid op igen og fortsatte med at udvikle sig, indtil vi i desperation søgte hjælp hos hinanden i Narcotics Anonymous. Vi indså, at vi var syge mennesker, efter vi var kommet til NA. Vi led af en sygdom, for hvilken der ikke er nogen kendt helbredelse. Den kan dog stoppes på et vist stadium, og så er bedring muligt.
Så har vi kapitel 4, sådan virker det, og det bliver læst op af...
Jamen, hej, jeg er en addict, jeg hedder Brian. Sådan virker det. Hvis du vil have det, vi har tilbydet, og villig til at gøre den indsats, der skal til for at få det, så er du klar til at tage visse trin. Disse er principperne, som gør vores bedring mulig. 1. Indrømmede vi jo magtesløse over for vores addiktioner, vores liv er blevet uhåndterlige. 2. Kom til at tro på en magt større end os selv, kunne genskabe vores tilregnelighed. 3. Tog en beslutning om at lægge vores vilje og vores liv over til omsorgen for Gud, som vi opfatter ham. 4. Lavede en søgende og frygtløs moral status over os selv. 5. Indrømmede for Gud og os selv og et andet menneske vores fejl sande natur. 6. Var fuldstændig parate til at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter. 7. Bad ham ydmygt om at fjerne vores utilstrækkeligheder. 8. Lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Gjorde det godt igen direkte over for disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen at dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsætter med at gøre personlig status, og når vi fejler, indrømmer vi det straks. 11. Søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, som vi opfattede ham i det, vi bad kun om kendskab til hans vilje, med os om styrken til at udføre den. 12. Har haft en åndelig opvågning. Som resultat af de trin, forsøgte vi at bringe dette budskab til Alex og praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os. Dette lyder som en stor opgave, og vi kan ikke gøre det hele på én gang. Vi blev ikke adopteret på én dag, så husk. Tag det. Der er én ting mere end noget andet, der kan besejre os i vores bedring. Det er en ligegyldig eller intolerant holdning til åndelige principper. Tre af disse er uundværlige. Det er ærlighed, et åbent sind og villighed. Og med disse er vi rigtig godt på vej. Vi føler, at vores fremgangsmåde over for sygdomme med addiktion er fuldstændig realistisk, for den terapeutiske værdi er en addikt, som hjælper en anden uden sidestykke. Vi føler, at vores måde er praktisk, for en addikt kan bedst forstå at hjælpe en anden addikt. Vi tror på, at det sortige, hvis der er ansigt til ansigt med vores daglige problemer i vores samfund, det sortige bliver vi acceptable, ansvarlige og produktive medlemmer af dette samfund. Den eneste måde at undgå tilbagevendende til aktiv addiktion er at undlade at tage det første stof. Hvis du er som os, ved du, at en af for mange og tusind aldrig nok. Vi lægger stor vægt på dette, for vi ved, at når vi bruger stoffer af hvilken som helst slags, eller erstatter et med et andet, slipper vi vores addiktion løs igen. At tænke på alkohol som et anderledes stof og få stadig tilbagefald for en hel del addicts. Før vi kom til NA, betragtede mange af os alkohol som værende anderledes. Men vi har ikke råd til at være forvirret på dette punkt. Alkohol er et stof. Vi er mennesker med sygdom med addiktion, som må afstå for alle stoffer for at opnå bedring. Tusind tak, og ser I godt ud.
Så har vi NA's 12 traditioner, som bliver læst op af...
Hej, jeg hedder Amanda, jeg er addict. Hej. Kun ved årvågenhed kan vi beholde det, vi har. Og ligesom den enkeltes frihed kommer af de 12 trin, således udspringer gruppens frihed af vores traditioner. Så længe de bånd, der knytter os sammen, er stærkere end de, der vil adskille os, er alt godt. 1. Vores fælles velfærd bør komme først. Personlig bedring afhænger af NA's sammenhold. 2. Angående vores gruppes fælles formål, er der kun én ultimativ autoritet. En kærlig Gud, som han måtte udtrykke sig i vores gruppe som vidtighed. Vores ledere er blot betroede tjenere. De bestemmer ikke. Hvad? 3. Den eneste forudsætning for medlemskab er et ønske om at stoppe med at bruge. 4. Hver gruppe skal være selvstyrende, undtagen i de sager, der berører andre grupper eller NA som helhed. 5. Hver gruppe har kun ét hovedformål. At bringe budskabet til den addict, der stadig lider. 6. En NA-gruppe bør aldrig anbefale, finansiere eller lægge navn til nogen som helst beslægtet facilitet eller udenforstående foretage, for at problemer med penge, ejendom eller prestige ikke skal afledes fra vores hovedformål. 7. En hver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. 8. Narcotics Anonymous skal forblive ikke professionelt, men vores servicecenter kan beskæftige særlig arbejdskraft. 9. NA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte serviceorganer eller kommentere direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. Narcotics Anonymous har ingen holdning til udforstående spørgsmål. NA's navn bør derfor aldrig inddrages i offentlige kontroverser.
Jeg hedder Maria, jeg er en addict.
Hej Maria.
11. Vores forhold til offentligheden er baseret på tiltrækning frem for agitation. Vi er nødt til altid at bevare personlig anonymitet, når det drejer sig om presse, radio og film. 12. Anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, som altid minder os om at sætte principper for personlighed. Forståelsen af disse traditioner kommer langsomt over en vis periode. Vi samler oplysninger, når vi snakker med medlemmer og besøger forskellige grupper. Som regel er det ikke, før vi bliver involveret i service, at en eller anden påpeger, at personlig bedring afhænger af NA's sammenhold, og dette sammenhold afhænger af, at vi følger vores traditioner. NA's 12 traditioner er ikke til forhandling. De er de retningslinjer, der holder vores fællesskab i live og uafhængigt. Når vi følger disse retningslinjer i vores omgang med andre mennesker og samfundet i det hele taget, undgår vi mange problemer. Det betyder ikke, at vores traditioner fjerner alle problemer. Vi må stadig se vanskelighederne i øjnene efterhånden, som de opstår. Det vil altså på kommunikationsproblemer og meningsforskelle, interne kontroverser og problemer med enkelt personer og grupper uden for fællesskabet. Når vi alligevel anvender disse principper, undgår vi nogle af faldgrupperne. Mange af vores problemer er ligesom dem, som vores forgængere måtte se i øjnene. Deres hårdvundne erfaringer affødt traditionerne, og vores egne erfaringer har vist, at disse principper gælder lige så meget i dag, som dengang disse principper blev formuleret. Vores traditioner beskytter os mod interne og eksterne kontroverser, der kræfter, der vedlægger os. De er sandheden i bånd, der knytter os sammen. Det er kun kæmpe forståelse og anvendelse, at det virker. Tak for mig.
Så vil vi give ordet til vores hovedspeaker, som er Ditte fra Esbjerg. Skal vi ikke give hende en varm velkomst?
Tak skal I have. Jeg hedder Ditte, jeg er en addict. Og var I smukke, alle sammen. Jeg sidder bare sådan og spotter jer rundt omkring, og dem jeg kender, dem jeg sådan lige føler mig lidt tryg ved. Fordi sandheden er jo, at nu kan jeg sgu godt mærke, at jeg er lidt nervøs. Så jeg skal lige sådan have min hjerterytme på plads. Jeg vil starte med at sige tusind tak, fordi at jeg er blevet spurgt. Det synes jeg er den største ære i mit liv, det er at få lov at bringe det her budskab. Jeg elsker det her program, og jeg elsker jer, der sidder herinde, og det vi kan sammen, og det jeg har fået i mit liv efter at have taget det her program til mig. Tusind tak for service og til konventkomiteen og ja, til alle jer, der er mødt op i dag. Jeg tænker, jeg vil starte med at sige det. 2,5 år siden, tror jeg, jeg blev spurgt, og ja, det synes jeg jo, det synes jeg stadigvæk er mega stort og en kæmpe ære. Så kom corona og alt det her, og som Jes han sagde i går, så har jeg haft lang tid til at planlægge og forberede mig, og der er bare ikke kommet noget. Altså hver gang jeg har tænkt, kan vide, hvad jeg skal sige, og så har jeg bare været fuldstændig blank, og når folk de har sagt, er du nervøs? Jeg har ikke mærket en skid. Altså, jeg har hverken mærket, at jeg var nervøs, eller spændt, eller... Hvad det mærker jeg nu? Altså, fordi for mig, der er det bare... Der er det bare medicin, det her. Altså, det vi kan sammen, det vi har sammen, det redder liv på daglig basis. Det har reddet mit liv. Og jeg tror, jeg vil starte med at sige, at... min clean-dato er den 25. maj 2003. Og jeg var ødelagt. Jeg havde levet i et vanvid igennem 17 år, hvor jeg havde forsøgt at dulme med den her smerte og den her tomhed. Og der var ikke noget, der virkede. Altså, I kender det sikkert selv. Så virkede noget i en periode, og så fyldte jeg noget ud og tog noget nyt fra. Og jeg var i substitutionsbehandling i mange år, og jeg var ødelagt på alle områder. Jeg var skadet. Jeg kunne ikke være i relation til nogen. Jeg havde ikke nogen. Min familie havde trukket sig, og når jeg sådan kigger på de år, jeg var i misbrug, så ret hurtigt, tænker jeg, fra jeg startede med at bruge, der blev det sådan noget med, at den der grådighed, den der dyriske måde at være i verden på, den fik bare overtaget over mig. Altså, jeg har ikke været misbrug særlig længe før, at jeg blev kriminel. Altså, lynhurtigt så kørte jeg ud af den der bane, hvor det blev vildere og vildere, og da stofferne ikke gjorde det for mig længere, jamen så blev det også alkohol, og det blev mad, og det blev, altså, det er faktisk, altså, jeg har ikke hørt om ret mange, der sådan kunne spise, når de havde taget kokain og heroin. Det kunne jeg. Jeg havde bare det der kæmpe hul indeni, som jeg ikke kunne få væk, altså. Den der desperationstilstand. Jeg havde taget tilløb til at komme herind igennem mange år. Det skal lige siges, jeg har altid fundet en eller anden kæreste, som skulle, enten så skulle han forsørge mig med stoffer, eller så skulle han beskytte mig på en anden måde, eller sørge for mig på en anden måde. Og jeg har prøvet det her med geografisk flugt, og da jeg flyttede fra Esbjerg i 92, jeg er en gammel pige, så tænkte jeg, nu skal det bare være, nu skal jeg noget andet med mit liv. Der havde jeg været misbrugt 5 års tid. Og det var alle andre, der var noget i vejen med. Det var min familie, jeg skulle på afstand af, fordi jeg synes, de var intimiderende. De blandede sig i mit liv, du ved, og politiet var efter mig, og alt det der, altså alt det der drama. Og da jeg flyttede fra Esbjerg og kom på afstand af min familie, opvækstfamilie, men så blev jeg simpelthen så ligeglad og så selvdestruktiv. Jeg havde ingen grænser. Altså, ja. Og jeg tror i dag, hvor jeg har en lille smule indsigt, at noget af det, jeg havde brug for at dulme, det var den her sunde fornuft, som jeg var udstyret med, trods alt. Det var det her med, jeg ville egentlig bare gerne det her gode liv. Jeg var så vanvittig, så mens jeg var allerlængst ude, jeg havde været ved at dø af mit misbrug flere gange, min krop den var ved at stå af, altså, så kunne jeg sådan sidde i min rus og tænke, det bliver meget bedre, hvis jeg får børn. Og så, jeg havde ikke noget sexliv med ham, jeg boede sammen med, men altså, så søgte jeg læge, og var oppe og snakke med en fertilitetsklinik, og altså, det var vanvid. Virkelig egoistisk, selvisk. Jeg fik heldigvis ikke nogen børn dengang, og det er dybt taknemmelig for i dag. Jeg stiftede bekendtskab med NA i 94 i forbindelse med noget forbehandling. Jeg skal lige sige, at jeg første gang, jeg var i behandling, det var i 92. Der var jeg et par 20, og der var jeg faktisk allerede sådan rigtig ødelagt. Havde levet et voldeligt forhold, og altså Bonnie og Clyde, jeg ved ikke, om nogen af jer piger herinde kender det. Jo mere syge de her mænd var, jo mere trives jeg i det, jo mere spænding, og det var drama, der bandt os sammen. Og jeg var vanvittig, det var jeg. Jeg kommer igen af der i 94, og jeg kan huske, at jeg kommer ind til et møde. Det er Vejle. Og jeg er fuldstændig ødelagt. Og bange for mennesker. Seriøst. Altså, jeg kunne ikke stå og føre en samtale med nogen. Så begyndte alting at... Og jeg var nødt til at trække mig, fordi jeg var jo rigtig, rigtig god til at... I hvert fald så ville jeg gerne skjule over for jer, hvordan jeg havde det. Og det var ligesom her, jeg fornemmede, at det var farligt, fordi I kunne se mig. Og jeg krøb langs panelerne. Jeg var aktiv, og jeg kom nogle gange på den måde. Og det var hæsligt, altså. Men jeg blev ved med at søge tilbage. Der var et eller andet til de her møder, som gjorde, at jeg tænkte, prøv at høre, det der, det kunne jeg også godt tænke mig. Jeg kunne faktisk godt tænke mig et liv, hvor jeg kan mærke glæde, og hvor jeg kan have nogle mennesker i mit liv, og hvor jeg kan få det godt. Jeg tager lige noget at drikke. Jeg ved ikke, med tøj i munden. Skal jeg lige skynde mig at sige. Hold op. Ja. Og der skulle gå nogle år. Der skulle ske mange ting, og jeg var inde og ude af behandlinger, især afgiftninger, fordi jeg nåede aldrig længere. Jeg kom aldrig i primært forløb. Fordi så havde jeg lavet numre for mig selv, eller blevet smidt ud, eller... Jeg lavede alt muligt for at komme væk fra mig selv. Og jeg havde ingen skrubler i forhold til at skulle tage andre med. Det, altså, fuck, mand. Jeg havde til sidst... Jeg tror jeg måske, jeg havde samvittighed, men jeg kunne ikke mærke den. Altså, jeg var lukket ned. I 2002, der får jeg en dom. En behandlingsdom. Hvor jeg skal afsone 5 måneders fængsel, eller også så skal jeg sige ja til behandling i 6 måneder. Og jeg havde ikke siddet i fængsel, og det, jeg var simpelthen så skræmt for, at hvis det først skete, så ville jeg gå helt i stykker. Altså, så ville jeg ikke komme til at tage noget. Altså, det var den der fornemmelse af, så dør jeg. Altså. Og Kriminalforsorgen og det her misbrugscenter, jeg kom i, de... fik arrangeret det, så jeg kunne komme til at afzone i en behandling på Lolland. Og jeg var skræmt fra vid og sans. Men jeg havde ikke noget alternativ. Jo, det havde jeg, hvis jeg så ville ind og afzone i stedet for. Og det blev på en måde min redning, tænker jeg. Jeg kan huske, at nogle af de møder, jeg havde været til, hvor der blev delt om højere magt og Gud, jeg ved ikke, om nogen af jer kender det, så jeg bare så tænkte, prøv at høre, hvis det fandtes. Altså, slap dog af, mand. Men i den her afgiftning, der lagde jeg mig fladt ned. Og jeg blev faktisk udtrappet fra min medicin. De lavede en lynhurtig nedtrapning. Så jeg ugen efter, 8 dage efter jeg var kommet, der var jeg clean. Og det skal lige siges, at jeg havde fået medicin igennem 9 år. Jeg fik, jeg tog imod NADA, og jeg fik alle mulige andre forskellige kosttilskud, jeg ved ikke, om I kender det. Alt det der, jeg kunne få for at prøve at booste min krop, som var helt færdig, altså. Det tog jeg imod. Og om aftenen, når jeg skulle sove, og havde massivt uro i min krop, jeg lå som en, der fik masser af risolid, kan jeg huske. Og hun snorkede bare. Bang, så gik hun ud. Og så lå jeg bare og legede grillkylling, mens hun sov. Og så kan jeg huske, at jeg foldede mine hænder for første gang. Jeg lagde mig under den her dyne, og så tænkte jeg, wow, hvis du er der nu, vil du så ikke bare give mig 1 time søvn, eller i det mindste ro i mine ben, eller fordi det er nu, det er nu, det skal være. Og det lyder jo fuldstændig sindssygt, og jeg havde selv, tror jeg, rynket på brynene, hvis nogen havde fortalt mig, at det ville virke. Men jeg tror, lige der overgav jeg mig, til noget, der var større end mig selv. Jeg havde en erkendelse af, at hvis jeg fortsatte med at styre selv, så ville det være et spørgsmål om tid, før jeg døde. Jeg havde haft blodpropper og OD og alt muligt. Så der var kun én ting at gøre, hvis jeg ville noget. Det var på en måde at følge de råd, jeg blev givet i behandlingen, og tage imod og bede om hjælp. Og jeg var så bange. Altså, jeg sad nogle gange om natten, under bruseren på en stol, for jeg kunne ikke stå op. Og så sad jeg med varm vand løvende ud over mig. Og så kunne jeg sådan lige få ro i mit system, og så kunne jeg gå ind og lægge mig. Og sådan, du ved, lige få en lille smule ro på, og så forfra ud i badet og sidde med den der bruser. Baldrian hed det. Hold kæft, man, jeg blev bombet med baldrian. Altså virkelig, katteurt. Når jeg bøvsede, så var det sådan noget, hvor jeg bare sådan tænkte, men jeg gjorde bare det der, og jeg kom til at holde af mig selv. Jeg kan huske, jeg fik sådan en følelse af, hold kæft, man. Hvor er det vildt, det her. Altså, er det sådan her, det føles? Det er ikke rart, men nu kunne jeg lige pludselig begynde sådan at mærke, at der var noget, der rumsterede inde i mig, og ja, at jeg ikke havde taget noget. Og stille og roligt, jeg kan huske, jeg havde sådan en skjult dagsorden. Jeg havde nemlig en rigtig, rigtig sød kæreste, der drak alkohol. Og hvis det kom frem, så vidste jeg også, at jeg ville bryde i fængsel, så det var jeg bare sofistikeret omkring det der med at skjule, når jeg var hjemme på weekend, du ved. Så drak jeg, og så kom jeg tilbage, og det er typisk mig, ikke også? Og så spillede jeg bare det her spil, så jeg kunne ikke være ærlig, jeg kunne ikke sådan helt dele mig. Men jeg fik gennemført den her behandling, og jeg vidste også, at hvis jeg skulle holde mig clean, så skulle jeg hurtigst muligt finde en anden, når jeg kom tilbage. Ja. Og der kom jeg jo så i et lille års tid. Jeg nåede at fejre 15 måneder, mens jeg drak alkohol. Og jeg sagde altid til mig selv, når jeg sad til møderne, det er jo ikke stoffer. Altså, prøv at høre. Altså, og hvis de vidste, hvor jeg kom fra, så ville de have en forståelse for, at det der, det er piece of cake, altså. Men jeg følte mig uærlig. Jeg følte mig ikke, selvom I tog rigtig godt imod mig, så følte jeg mig ikke som en del af. Fordi typisk mig, så havde jeg den her hemmelighed. Jeg havde den her om i rygsækken, at jeg skulle skjule noget. Og så kan jeg huske, at jeg lavede en alliance, fordi det var jeg god til. Jeg kunne ikke lide nogen mennesker jo. Så alt, hvad jeg kunne lave af splitting og alliancer og bagtalen og fordømmelse, og det tog jeg ikke med i end af, men det havde jeg gjort hele mit liv. Brugt den strategi. Jeg allierede mig med min bror, som også var i NA, og så fortalte jeg ham, at skulle du høre, jeg har 15 måneder clean, men nogle gange i weekenden, så drikker jeg en lille smule alkohol. Og så sagde han, okay. Så er det bare fordi, jeg har ikke lyst til at starte forfra med min clean time. Nu har jeg 15 måneder, du ved. Ja. Jamen, hvad synes du, jeg skal gøre? Ja, det ved jeg ikke, sagde han så. Hvis du kan leve med det, fejre clean time, du ved, og få en mønt en gang imellem, og jamen, så skal du bare gøre det. Men jeg tror, jeg vil anbefale dig at tage fat i en i fællesskabet i Esbjerg, hvor du kommer. Og den dag forandrede mit liv fuldstændig radikalt. Den dag, der sagde jeg ja til at tage det her program til mig. Jeg gik ind til det her møde, og sandheden er jo, at det her dårlige selvværd, jeg havde. Jeg havde jo brugt en mødelederpost i en pige, til nogle pigemøder og i et blandet møde, og ja, se mig. Jeg er dygtig. Og så sæt mig derind. Og gør mig sårbar og sige, prøv at høre, jeg vil gerne takke for første clean dag. Og den måde, det blev modtaget på, det glemmer jeg aldrig. For første gang i hele mit liv, der følte jeg, at jeg var fri. Og der var nogen, der så mig og gerne ville være sammen med mig alligevel. Selvom jeg havde fyldt dem med bullshit. Der var faktisk nogen, der elskede mig. Og jeg blev helt rørt. Og jeg kunne gå ud af døren med sådan en fornemmelse af at være, wow, altså, nu er der plads til at tage det her program ind. Ja. Jeg blev spurgt, om jeg ville indlede, jeg blev spurgt om dit og dat, og det var på den måde, og til jer, der er nykommere her, stort velkommen. Fuck, hvor er det et dejligt sted, I er kommet, altså. Det er så smukt, det vi har herinde. Jeg kan sige, for mit eget vedkommende, så er det noget med at... Ja, det her med at for eksempel at dele på møderne. Jeg kan huske, at jeg delte, at jeg ikke havde en sponsor, jeg ville også gerne lave det her trin, for det var jo det, jeg kunne høre, I delte. Altså, jeg anede ikke noget om, hvad det var, men jeg ville jo gerne have det godt. Og efter et møde var der en kvinde, der kom hen til mig og sagde, bror, jeg vil sgu godt give dig de første trin, jeg vil gerne guide dig igennem. Og fedt, mand, du ved. Og jeg er en addict, ikke? Så jeg fortalte lige en nat til min sponsor, 7 trin lavede jeg på det første år. Så der skulle bare skrives. Og så, og det var mega fedt. Altså, jeg fik min pension, du ved, så jeg havde tid til hver morgen med min hjemmerullede smøger og en kop kaffe. Så gik jeg bare helt amok med det der trinarbejde. Og jeg kunne bare mærke, wow, der var bare så meget, der rørte sig i mig. Og det der med at kunne begynde at adskille, hvad er mit? Hvad er ikke mit? Hvad kan jeg ændre på? Hvad er fortid? Ja, det var fucking fedt, man. Ja. Ja. Og da jeg så havde lavet de første 7 trin, så tænkte jeg, ej, kan jeg vide, om jeg har været grundig nok? Fordi folk, de sagde, åh, kæft, har du lavet 7 på et år, mand? Det er jo sindssygt. Så er det der dårlige selvværd igen. Jamen, så har jeg nok ikke været grundig nok. Og så startede jeg forfra, du ved. Ej, vanvittigt. Men den sponsor, jeg har i dag, hun betyder alt for mig og den her rejse. Jeg havde et par stykker inden hende, og dejlige kvinder. Men fra jeg møder Heidi, som er min sponsor, har været det i 16 år. Sammenlagt on-off, plus minus, 16 år, helt tæt på mig og helt tæt på min familie, og som er med mig i dag også, det ved jeg, hun er. Fra jeg fik hende ind i mit liv og gik ud i verden med det, jeg ligesom fik af power og styrke og livsglæde, og så har mit liv bare været, altså, det er så vildt, hvad der sker i mit liv. Eller det ved jeg ikke, om det er, hvad der skete de første år. De første år af min clean time, alt hvad jeg bad om, og jeg skal lige sige, at jeg var fucking grådig, altså. Igen, jeg er en addict. Så det var sådan noget, når jeg foldede hænderne, det skulle jeg jo, når jeg skrev tredje trin, så var det sådan noget, jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig en rigtig sød mand, der behandler mig ordentligt, og så også gerne have nogle børn, og hvis jeg kunne komme af med min pension og få et arbejde, altså jeg bad om alt muligt, og det væltede bare ned. Det er væltet ind med gaver, og det er ikke bare noget, jeg sidder og siger, fordi det skal lyde godt. Ja. Jeg mødte også min mand, ham jeg er gift med i dag. Jeg havde været clean i et års tid, og han havde været clean i halvandet. Og vi havde været til de samme møder, og jeg havde også lagt mærke til, at han havde sådan en lys plet i tændingen. Og det var sådan set det, jeg havde hæftet mig ved for helvede. Altså, og han havde overhovedet ikke set til min side, fordi han var sådan en, nej, han skulle bare ikke have en tidligere misbruger. Det var simpelthen, så han var faktisk rigtig svær at score, er nødt til at sige. Ja, det kom sådan meget i etapper, og jeg var fuldstændig ødelagt, så alle, der ville mig, det var bare sådan, yay! Og så de her trin, der sådan ligesom havde givet mig en eller anden fornemmelse af, hey man, og ground, jeg blev grounded lidt. Og pludselig så fik jeg fokus på nogle andre værdier. Nu handlede det ikke længere om store muskler og tatoveringer og en Harley og hvor meget de havde siddet i fængsel og meget. Nu blev det sådan de der lidt blødere værdier, jeg var tiltrukket af. Og så glemmer jeg aldrig til en Unity Day, hvor der skulle ryddes op dagen efter. Vi var nogle få, der havde meldt os til service. Jeg vil gerne lige sige, at jeg var så en af dem. Og det var Per også. Og der kommer vi til at lave service sammen. Og ja, ikke fordi der skete noget der, men det er ligesom om vores veje, de krydsede hinanden. Og på et tidspunkt bliver jeg inviteret ud til en grillfest hos en addict, som desværre ikke er iblandt os længere, som er gået bort af den her sygdom. Og der sidder han ude. Og egentlig slet ikke umiddelbart en, jeg normalt ville forbinde med tiltrækning. Måske snarere ikke til søvn. Men han er i hvert fald der, og han er bare mega cool. Altså, prøv at høre, det han ikke gjorde, ikke også? Han spillede ikke sej. Han fortalte ikke om, hvor sej han var. Han var bare rigtig god til at være sig selv. Og så kan jeg huske, vi lagde nogle tarotkort, og nej, det skulle han ikke være med til. Og du ved, den der måde, han bare stod fast på sig selv på, det fascinerede mig helt vildt. Og så skulle jeg tage et tog hjem, og så sagde han, ved du hvad, jeg kører dig hjem. Og du ved, jeg blev forelsket med det samme, så troede jeg, det var meant to be med folk i det hele taget. Det var både mænd og kvinder. Og så jeg tænkte, den der, den er hjemme, han er sød. Og da vi holder på min parkeringsplads derhjemme, så siger han, nå, men vi ses nok til et møde endda, ikke? Og jeg kan huske, jeg tænkte, ad? Hvad? Så jeg troede, du ville med op og have en kop kaffe. Så sagde han, nej, ved du hvad, klokken er mange, og jeg skal op på arbejde i morgen. Okay. Og skal lige sige, han er dyrepasseruddannet og arbejdede i zoo dengang. Så prøvede jeg at køre den videre, så sagde jeg, ved du hvad, det er fordi, jeg har sådan en halv med en kunekat, jeg gerne vil vise dig. Okay. Ej, jeg var helt... Altså, jeg går i besættelse, når der er... Så gik han med op og fik en kop kaffe. Han sagde sådan, han virkede sådan lidt presset, når jeg tænker efter. Han går med op, og han drikker den her kop kaffe, og jeg synes bare for første gang sådan... I mit liv, og jeg har kendt mange mænd, så er der sådan en kemi. Altså, det er ubeskriveligt. Og da han drukker den der kop kaffe, så stiller han koppen, og så siger han, nå, men ved du hvad, jeg vil køre mod Blåvand nu. Og så tænker jeg bare, det er fucking løgn, det der. Hvad fanden laver du, mand? Hvad er der galt med mig? Og han går ud mod min hoveddør, og jeg kan huske, jeg sådan helt desperat nærmest går ud til ham. Så siger jeg, vil du have et kram? Det var det, man gør i ender, ikke også? Så tænkte jeg, sådan hjemme. Så krammede han mig sådan, du ved. Og han begynder at gå ned ad mine trapper, og så siger jeg, prøv at høre, det er bare fordi, jeg synes, det har været rigtig hyggeligt. Skal vi ikke give hinanden, eller skal vi ikke udveksle telefonnummer?
Jo.
Han var sådan fuldstændig uinteresseret. Men han gik med til det her med de telefonnummer, og alligevel, selvom han ikke virkede interesseret, så var den her besættelse gået i gang. Så jeg tror måske lige, han havde ramt parkeringspladsen, så havde jeg allerede skrevet en besked til ham. Skal jeg ikke lave pizza til os på tirsdag? Og ved I hvad? Han svarede ikke. Han svarede ikke. Så jeg gik fuldstændig. Altså, jeg blev virkelig... Jeg kan huske, jeg tænkte, hold kæft, hvor er du bare dum, mand. Altså, om mig selv. Så har du gjort det igen. Du er fucking vanvittig, mand. Kunne du måske lige, du ved, have givet ham den tid? Altså, nu har du bare smadret det hele, og jeg kan huske, at ringe til min sponsor, og hun tog den ikke. Ej, og så alt det der, jeg har hørt, men så skulle du bruge kvinderne, og jeg ringede fandme rundt, mand. Og jeg gik i besættelse, jeg kunne seriøst ikke sove om natten. Jeg kunne ikke spise. Min lejlighed, den ommøblerede jeg, fordi jeg tænkte, fuck, hvis han ringer, så skal den stå der. Jeg var helt vanvittig. Altså, virkelig. Og næste dag får jeg fat på min sponsor, daværende sponsor, og hun siger, prøv at høre, skat. Hvis han har set den fantastiske pige, du er, så hører du fra ham. Og ligesom om, da hun sagde det, så kunne jeg slippe det. Og så skrev han. Ikke lige, altså, det lyder rigtig flot, ikke også? Men der gik ikke lang tid, så skrev han sådan iskøligt, at han kunne godt kigge, altså det kunne være hyggeligt nok med en pizza. Ja, og lang historie kort, så kom han så ugen efter, og der var sket et eller andet inde i mig. Og når noget sker inde i mig, så kan jeg se i dag med nogle år clean, at så har jeg haft sådan en tendens til at kvæle det. Og jeg er på en måde rigtig glad for, at han er blevet der, fordi det forsøgte jeg også ved ham. Og vi spiste den der pizza, jeg havde lavet, og bagefter så kan jeg huske, vi spillede kort, og vi hyggede os helt vildt, og så lavede han samme nummer som første gang, hvor han rejser sig op, du ved, og siger, nå, men så tænkte jeg, nu er det løgn. Nu bliver du hængende. Så sagde han, jeg havde egentlig forestillet mig, at du, hvis du havde lyst, så kunne du blive. Så sagde han, jamen, altså, det kunne han godt. Han virkede. Og vi går i seng, og kender I det? Jeg var bare sådan helt sikker på, fordi det var den verden, jeg var vokset op i, at så skulle vi også have sex. Men det var han faktisk ikke interesseret i. Så jeg var mega frustreret. Jeg havde alle mulige spændinger i min krop, du ved. Og jeg lå med ham i hånden, og jeg tænkte, hvem er du? Hvor kommer du fra? Fordi, og så det der, jeg havde mødt ham inden til møderne, jeg skulle aldrig møde en anden addict, som ikke på en eller anden måde agtig. Nå, han lå i min seng i hvert fald. Men Per, han holdt mig i hånden, og så sagde han, jeg er altså sådan en, der ikke har sex første aften. Okay. Jamen, så havde jeg også... Og det var bare så fint, fordi jeg fik eddermage med lov at mærke mig selv, og næste morgen, han sov, så tænkte jeg, det her, det er jeg på en måde nødt til at snakke med nogen om. Og så havde jeg bare, og det har jeg måske stadigvæk en tendens til at have et usundt forhold til min mor. Hun har altid været den nærmeste allierede, du ved, havde kærlighed og alt det der. Så jeg ringede til hende, og jeg viskede nærmest ind i telefonen. Prøv at høre, jeg tror fandme, jeg har mødt manden i mit liv. Ja, nu igen, du ved. Ja. Så sagde han, prøv at høre, jeg ved ikke, hvad der er med ham. Altså, jeg ved ikke, om han er homoseksuel, rejsningsproblemer, eller... Men vi har ikke været sammen. Altså, vi har lige sovet sammen. Så sagde hun, prøv at tage det roligt. Prøv at slappe af. Okay, det var måske lige det, jeg ikke havde prøvet. Så sagde jeg til hende, uanset hvad der viser sig at være grunden til, at vi kun har holdt i hånd, så er det fucking lige meget. Om det er fordi størrelse eller gørelse, eller det er bare ham. Og nu siger hun mange år efter, at jeg græd i telefonen, men det skal ikke undre mig, for jeg var helt sindssyg. Altså, ja. Og det blev også. Og og vi skrev begge to på vores trin, og vi brugte begge to vores sponsor, og vi, det vi havde af netværk, det var en af jer. Det var en fantastisk tid. Og jeg kan huske det her med, at jeg var stadigvæk besat af det her med at få familie, fordi jeg ved ikke, hvorfor, hvad for en film jeg havde set. Altså, det var noget med, så var man lykkelig. Så man, måske fordi jeg ikke selv havde prøvet at have det. Det var mit største ønske. Og Per, han var også i jævnaldrende. Han var også der i hans liv, hvor han tænkte sådan, jamen så skulle det måske også være. Han havde en voksen datter, eller han havde en pige på 17 år, som han ikke havde haft kontakt med, siden hun var 2. Hvor der var en masse dårlig samvittighed. Og... Men 7 måneder efter, vi havde lært hinanden at kende, så blev jeg gravid. Og det er den mest egoistiske beslutning, jeg har taget i mit liv. For satan, hvor har jeg været ødelagt, altså. Og vi får Lukas i 2005. Jeg har 2,5 år clean, og Per har 3 år clean, da han kommer. Og jeg har så svært ved at knytte mig til ham. Jeg troede, jeg havde læst i bøger, at det var sådan noget, hvis man havde øjenkontakt med dem. Men jeg var så meget i uro indeni. Jeg var så meget på overarbejde. Alt omkring mig skulle være perfekt. Der skulle ikke være rod, og der skulle ikke være... Altså, jeg var sådan lidt, vil jeg sige, OCD-præget. Det skulle bare se pænt ud. Og han var en lille urolig fyr, og med det, jeg ved i dag, så kan jeg godt forstå det. Fordi bare han sagde, så farede jeg over ham, du ved. Og så blev han fandme lagt til bryst, mand, og han blev totalt overstimuleret, den lille dreng der. Og jeg kan huske, sundhedsplejersken, hun var der på et tidspunkt, hvor hun tog notit, sagde, der er en fin kontakt mellem mor og barn, og det var sådan, fordi hun lige havde betragtet, du ved, at vi havde øjenkontakt et kort øjeblik. Men han var i uro, altså han var konstant i noget, og det gav mig en sindssyg fornemmelse af uro og manglende følelse af at slå til. Og mine børn er jo vaccineret, han har sagt, de er opvokset de første måneder af deres liv i NA, fordi jeg kunne bare mærke, hvis jeg ikke kom herind og var sammen med jer, og delte mig med jer. Altså, det fik jeg da rigtig, rigtig skidt af. Så de første måneder, efter de var blevet født, så var de med herinde, og Lukas, han havde det. Han skreg, fra vi gik ind til et møde. Og jeg var ikke klogere, du ved. Så lod jeg ham gå arm, når jeg ikke kunne holde til det mere, eller han ikke ville have noget at spise. Så lod jeg den næste tage ham. Og så fik han eller hun, du ved, lov til at sidde og prøve at trøste ham. Og han skreg bare, og ud og ind fra møderne, og alt, hvad jeg gjorde, var en kærlig mening. Det er jeg nødt til at sige, for jeg vidste ikke bedre. Han kæmpede, Lukas, i skolen fra starten. Han kæmpede faktisk allerede, fra han var i børnehave. Og de sagde pædagogerne, at han har sandsynligvis ADHD, og de synes, vi skulle få ham udredt, og Ja. De pegede på, at han havde en tilknytningsforstyrrelse, og så var jeg igen inde og kigge på, også med vores omgangskreds, sad vi og kiggede på den der diagnose, han havde fået. Ej, men han har fået masser af kys og kæretegn, og han har fået, og det har han også, og han er knusmus elsket. Men hvis jeg ved noget i dag, så er det, hvor meget det betyder for et lille barn at være med en mor, der er i, altså, som er i følelsesmæssig ubalance. Ja. Da han var 20 måneder gammel, Lukas, så fik vi nummer 2. Fik Lærke. Og det var det største mirakel. Altså, hvad kan man ønske sig mere end en lille pige og en lille dreng og to velskabte, sunde børn? Og når jeg kiggede på dem, så tænkte jeg bare, what, man? Men en ting er at forsøge at skabe det her glansbillede, og en anden ting er også, at det her program havde også, det havde også betydet, at jeg havde lært omfanget af min sygdom at kende, og jeg vidste bare, jeg var simpelthen nødt til at arbejde videre med det her program, og altså fortsætte med at arbejde med at blive den bedst mulige udgave af mig, og holde den her sygdom nede. Fordi jeg blev enormt hurtigt stresset, jeg fik enormt hurtigt dårlig samvittighed. Det der med at devaluere mig selv i rollen som mor, det var jeg rigtig god til. Og så kunne jeg lægge mig på puden om aftenen, og så kunne jeg bare tænke, fuck, hvor er det synd for de børn, mand. Fordi jeg skældte ud. Jeg hørte en fantastisk indledning tidligere i dag. Og det er blevet tydeligt for mig i dag, at jeg skældte ud, når jeg ikke kunne være i mig selv, og jeg ikke kunne rumme det, der skete inde i mig, og hvad der ellers skete i mit liv. Når de så forstyrrede mit behov for at ro. Jeg siger det, fordi det er også vigtigt for mig at komme herind og afsløre mig selv. Jeg har ikke nogen intention om at skal sidde her i dag og sige, det kører bare på skinner. Altså, det er bare mega fantastisk. Det gør det langt hen ad vejen også. Det har jeg aldrig lagt skjul på, at lige præcis den her forældrerolle, det har været det sindssygeste for mig. At bryde det, jeg selv har fået med. Jeg tror, jeg vil tage jer med i forhold til det, jeg er vokset op i selv. Så jeg voksede op med en psykisk ustabil mor, der led af depressioner indimellem, og havde det rigtig, rigtig skidt, og ikke havde noget overskud. Og jeg var sådan hende, du ved, lidt ligesom min søn, Lukas. Jeg var i alting. Altså, jeg reagerede på samme måde. Jeg var i uro, og jo mere jeg ikke fik det, jo mere krævede jeg min mors nærvær. Og så havde jeg den her søster, der er 16 måneder yngre end mig, som bare kunne sidde og lege og være tilpas og være i ro. Og min mor havde svært ved at rumme mig, fordi jeg krævede det, jeg gjorde. Jeg er blevet sendt væk. Det lyder simpelthen, som om jeg er oppe på korset, men jeg har været anbragt nogle gange, fordi så har min mor tænkt, nu vil hun finde ud af, hvad der var galt med mig. Og den måde, hun sådan kunne finde ud af det bedst på, det var, hvis hun selv, altså hvis hun fik ro til at være selv. Altså jeg tror helt sikkert, at jeg er tilknytningsforstyrret. Eller det er jeg. Det tror jeg på en måde mange mennesker er, hvis ikke de fleste i en eller anden grad. Men jeg er rigtig meget tilknytningsforstyrret i forhold til, at det hun sagde, det var, at når jeg så var ude og var i en plejefamilie for eksempel, og hun tog mig hjem, så sagde hun, du skal aldrig mere afsted, nu skal du blive hjemme. Og så det der med at opleve, at så kunne hun ikke rumme mig, og så kom jeg afsted igen. Og jeg blev et mærkeligt barn, altså jeg blev et utrygt barn, som altid følte, at jeg skulle præstere et eller andet ud over det sædvanlige, ud over det, jeg i virkeligheden var. Så jeg gik hurtigt ud i verden som sådan sådan en alvorlig pige, hvor der ligesom var noget på spil. Fordi jeg følte ikke, at jeg var forbundet med nogen. Altså det er nok den måde, jeg bedst kan beskrive det på. Jeg var 17 år, da jeg røg misbrug. Og man kan jo godt sige, at på en måde så reddede det også mig langt hen ad vejen og fjerne mig fra det. Som jeg har syntes var bøvlet hele mit liv. Det er helt vildt, hvad der kan lade sig gøre herinde, og jeg sidder og kigger på sponsorer, og Altså, jeg lever et leverpostejliv i dag, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Jeg har taget uddannelse og har et arbejde, jeg elsker, og har nogle sponsorer, jeg elsker, og har nogle dejlige veninder, og jeg har et fantastisk forhold til min sponsor, og jeg har et på mange måder sundt ægteskab. Jeg tror, jeg har et sundt ægteskab, eller vi har et sundt ægteskab. Der er ikke noget drama. Og hvis jeg prøver at skabe det, fordi prøver at høre, det gør jeg nogle gange, ikke også? Så er han bare sådan tilpas, det smitter ikke af på ham. Ikke at vi ikke kan være uvenner og have konflikter, det kan vi sagtens. Men vi bruger de her traditioner. I mange år, der sagde vi sådan, vores fælles velfærd. Så var det sådan ligesom nok til, at man fik rettet ind på en eller anden måde. Og i dag, der er vi så velsignet at være i en traditionsgruppe. Vi har begge to lavet de 12 trin. Jeg sidder i 4. trin for anden gang nu her, og Per han arbejder også med trinene. Men vi sidder i den her traditionsgruppe sammen med et andet ægtepar. Og det kan jeg bare varmt anbefale det her med, at lave de her traditioner sammen med andre, og måske med andre par. Fuck, hvor er det bare givende, mand. Helt vildt. Og jeg vil sige, at efter jeg begyndte at skrive traditioner, så har service fået en fuldstændig anden betydning for mig. I har fået en anden betydning for mig. Jeg har fået en anden betydning for mig selv, når jeg går ind i min hjemmegruppe og committer mig til at være uselvisk og tage imod dem, der kommer til møde. Jeg synes faktisk, i dag så kan jeg med hånden på hjertet sige, at jeg er ret god til det der med at tage imod nye. Altså, fordi jeg brænder så meget for det, så det, jeg giver, det er i hvert fald ægte. Det kommer et varmt sted fra. Jeg vil så gerne have, at I føler jer velkommen herinde. Jeg vil så gerne have, at I prøver at blive hængende, hvis I synes, det virker sådan lidt mystisk. Fordi det... Jeg kan huske, vi snakkede om, fordi der var fra starten sådan, vi snakkede om det her med at være utro, og det her med at have tillid i vores relation, Per og jeg. Og jeg havde aldrig nogensinde været i en relation, hvor jeg havde været tro mod nogen overhovedet, og måske derfor var jeg også en anelse psykolog. Ja. Og så kan jeg huske, vi snakkede om, kort efter vi havde mødt hinanden, at hvis man ledede det her program, tog det ind, ikke bare snakkede det, altså prøv, jeg kan jo heller ikke citere noget af vores litteratur, fordi det kan jeg bare ikke, men det lever inde i mig. Men hvis man lever det her program, så er det faktisk ikke muligt at gå ud og lave alt muligt lort, og vende tilbage igen og lade som ingenting. Så er der noget galt, altså. Bare nødt til at sige, det her det handler for mig om fuldstændig overgivelse til at være ærlig, og være villig til at kigge indad, og give det bedste af mig. Og prøv at høre, det er ikke hver dag, jeg har stået op og har tænkt, Per, du er det bedste for mig. Det er det sgu ikke, fordi jeg har også et hoved, der overbeviser mig om, at det er måske alle mulige andre steder, jeg skal søge alt muligt. Men sandheden er, så snakker vi om det. Vi taler om det, der er. Vi bruger programmet, og det hedder man med kærlighed. Det her program er bygget op omkring kærlighed. I mange år, der havde vi sådan... Det her program er bygget op omkring vi-konceptet. Det handler ikke om mig i vores familie. Det handler simpelthen ikke om Per. Det handler om, hvad kan vi bringe ind, så vi kan være her alle sammen. Hvordan kan vi give det bedste til vores børn, ud fra de forudsætninger, vi har, som de voksne mennesker, vi er gået hen og blevet, og som de store børn, de er blevet, på henholdsvis 15 og næsten 17. Oh my god. Hvordan kan vi være rummelige og kærlige og nærværende? Og hvordan kan jeg være mor uden konstant at bøje hovedet med skyld og skam over det, jeg ikke har formået? Fordi prøv at høre, Det gør mig simpelthen så ulykkelig, og hvorfor fanden skal jeg rende rundt og være ulykkelig, mand? Det er jo ikke derfor, jeg er blevet clean. Og sandheden er jo, det tror jeg 100% på, mine børn, vores børn, ved godt, de er elskede. Altså, vores børn kan godt tale om følelser, og de kommer faktisk også hjem og fortæller, når de har ondt i livet. Så hvis jeg kunne kigge på det, og tage ind, prøv at høre, noget af det vigtigste, har de fået med. Og det kan jeg, når jeg, især når jeg plejer mit program, og jeg går regelmæssigt til møde, og jeg sidder her sammen med jer og bliver mindet om, for fanden, hvor var jeg ødelagt, da jeg kom, mand. Hvor var jeg ødelagt? Det er trods alt ikke mere. Jeg har stadigvæk nogle sorg og nogle ar, og jeg lider stadigvæk af den her addiktion, som elsker at få mig væk fra mig selv. Men jeg tør kigge på mig selv i et realistisk lys i dag. Jeg tør række ud og bede om hjælp, når det er svært. Jeg føler selv, jeg har noget at give til andre mennesker. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne gøre. Jeg siger ikke nej, og det er måske også derfor, jeg sidder her nu. Jeg siger ikke nej til NA. Jeg skylder NA alt i mit liv. Altså, jeg havde været død for mange år siden, hvis jeg ikke var kommet herind til jer. Så jeg, og det er ikke sådan, at jeg tænker, det kan jeg ikke være bekendt at sige nej. Nej, men mit hjerte banker for NA. Mit hjerte banker for det her, fordi I må gerne kende mig. Det er ufarligt sammen med jer. Så kan det godt være, at nogen af jer sidder og tænker, hold kæft, sådan en gammel krav, mand. Men prøv at høre, I må gerne se mig. Ikke? Og jeg tør godt være sammen med jer. Det er det første sted i mit liv, jeg har turet, at nogen måtte se mig. I starten, da jeg kommer ind, sagde jeg dyrelyde. Det eneste, jeg kunne snakke om, det var kriminalitet og stoffer. Nå, hvem har du så været sammen med, du ved? Og, altså, alt det der, jeg kunne ikke finde ud af at føre en samtale med folk. Og det er stadigvæk svært for mig nogle gange. Altså, afhængig af, hvor jeg er i mit eget liv, så kan jeg nogle gange, sådan, kender I det, komme ind til et møde, hvor jeg tænker, hov, jeg kan ikke engang mærke mig selv. Altså, fordi det er bare rigtig god til os, at forlade mig selv. Det gør jeg stadigvæk. Det er det mest effektive forsvar, jeg har haft i mit liv, for at overleve der, hvor jeg er vokset op. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil sige, jeg ved ikke, hvad klokken er, eller sige så meget mere. Og hold da op. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg skulle tale. Men jeg synes, at jeg har fået... jeg har fået beskrevet min passion. Altså det fedeste for mig, det er, når folk kommer ind her, og så ser den udvikling, der sker faktisk på rekordtid. Altså fordi, det er jo i starten, vi rigtig ser det for helvede. Altså, det er sådan en helt ny eufori for mig. Det her med at se folk, der kommer tilbage, for at fjerne den der skam, og for at rejse sig op igen, og nakker den her fucking lede sygdom, mand. Tag noget bedring ind. Committer sig. Det er så vildt. Det er medicin mod min sygdom. Fordi det, vi kan sammen herinde. Wow. Det er vildt. Det er virkelig et mirakel. Og jeg kan ingenting alene. Altså nogle dage derhjemme, hvor jeg ikke går til møder, og ja, hvor jeg ikke taler med andre addicts i bedring, så kan jeg sådan stille og roligt mærke, den sniger sig ind på mig, og så bliver jeg utilfreds med... ja, dem derhjemme, eller for fordømmelse på, sådan generelt, det er aldrig mig. Det er ikke mig lige der. Det er først, når jeg kommer ind til et møde, så mærker, hold kæft, mand. Nej, 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 hvordan er det, jeg har talt til dem derhjemme? Hvordan er det, jeg har tænkt om jer herinde? Altså, så er det bare helt tydeligt for mig, hvordan den her addiktion stadigvæk gerne vil have, at jeg sidder alene i et eller andet hjørne, og ja, skyder mig i badehatten. Ja. Og til jer, der er nye, og måske også til jer, der ikke er nye, så tænker jeg, kan i hvert fald huske, at jeg troede, det ville blive rigtig, rigtig kedeligt at være clean. Altså virkelig, og det var bare sådan, nej tak. Altså det var i hvert fald en undskyldning i mange år. Men når jeg sådan tænker tilbage, så kan jeg også huske det der med, når jeg så forældre komme gående med deres børn hånd i hånd, hvordan det bare stak i hjertet på mig, for jeg ville så gerne det her. Og jeg kan huske, at jeg i mange år fik sagt til mig selv, nej tak. Altså prøv at høre, det må da være røvkedeligt, det der. Det er det bare på ingen måde. Altså for mig, der er det bare det der med at sørge for, at det fungerer derhjemme hos os. Og måden jeg gør det på, det er ved at hente næring sammen med jer. Og være med til at gøde det her smukke, smukke, vi har herinde. Så kan jeg vende hjem. Jeg kan tage ud, være sammen med kvinder. Jeg elsker kvinderne herinde, der er i de her lokaler. For fantastisk, hvor I smukke, mand. Virkelig. Jeg kan tage på ferie. Altså, jeg havde aldrig været ude og rejse, da jeg blev clean. Holland. Det havde jeg fandme været mange gange. Nu har jeg bare været på ferie med mine børn, og det har bare været sådan, hvert år, der har det bare været en tradition, at vi skulle ud og opleve noget i verden, og wow, hvor jeg bare elsker at leve. Altså, jeg elsker at opleve ting. Jeg elsker at fyre den af. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke skal være med til at danse i dag, fordi selvom jeg er halvgammel pige, så bare det her med at fejre livet, altså, det er så vigtigt. Jeg keder mig bestemt ikke, og jeg synes ikke, at før i tiden, der var det jo sådan, jeg kiggede rundt, og så tænkte jeg, ej, hans liv vil jeg ikke have, du ved, eller hendes liv. Så ville det være det, jeg flyttede ind i den der illusion om. Så blev jeg misundelig, og jeg blev alt det der. I dag, der har jeg det faktisk sådan, at jeg med hånden på hjertet kan sige, jeg har ikke lyst til at bytte liv med nogen. Jeg vil gøre en indsats for at få det bedste ud af mit liv sammen med jer. Tak for mig.
Tusind tak for dit speak, Ditte. Tusind tak. Jeg er så glad for, at du er min sponsor. Du er fantastisk menneske. Vi minder jer om, at der er countdown herinde i det her lokale kl. 17. Og inden centrobønnen skal vi have oplæsning af bare for i dag, og det bliver læst op af Simon!
Det er Simon.
Hej Simon.
Bare for i dag, sig til dig selv. Bare for i dag, vil mine tanker dreje sig om min bading. At leve og nyde livet uden brug af stoffer. Bare for i dag, vil jeg have tillid til nogen i NA, der tror på mig, som ønsker at hjælpe mig i min bading. Bare for i dag, vil jeg have et program. Jeg vil prøve at følge det så godt, jeg kan. Bare for i dag, vil jeg ved hjælp af NA forsøge at få et bedre syn på mit liv. Bare for i dag, vil jeg ikke være bange. Mine tanker vil være hos mine nye fælder. Mennesker, som ikke bruger, og som har fundet en ny måde at leve på. Så længe jeg følger denne vej, er jeg helt frygtet. Tak for mig.